Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Prepoznatljivom špicom najavili smo početak našeg malog večernjeg razgovora sa poznatim i manje poznatim osobama. Večeras ćemo proputovati kroz život protoiereja Stavropora Ratka Radujkovića, koji s ljubavlju i pobožnošću, sa iskrenom predanošću parohijanima i građanima, 50 godina obavlja sveštenički poziv. Ratko Radujković je ostvario svoj san, ali i san sveštenika koji su ga 1963. godine dočekali u Banjalučkoj eparhiji. Između ostalog, zdušno se založio i nadgledao obnovu hrama Hrista Spasitelja, koji Banjalučani s ponosom predstavljaju gostima, turistima, putnicima, namjernicima. Za nekoliko trenutaka poteći će životna i sveštenička priča Ratka Radujkovića. Poštovani slušaoci, kao što smo najavili, naš večerašnji gost je arhijereski namjesnik Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci, predsjednik Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, protojere Stavropor, Ratko Radujković. Gospodine Radujkoviću, dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče i Boga pomogao.
Javnosti Republike Srpske, posebno žiteljima Banja Luke, poznata su vaša bogougodna djela kojima ste na izvestan način zadužili ne samo vjernike Banjalučke eparhije, nego i cijeli grad, ali i Republiku Srpsku. Ipak, ako mi dozvolite, predlažem da razgovor počnemo činjenicom da ove godine obilježavate 50-godišnjicu svešteničke službe. Riječ je o jubileju za koji vam iskazujemo i čestitke i poštovanje.
Hvala lijepo.
Prisjetimo se te 1963. godine kada ste se poslije školovanja na bogosloviji u Beogradu vratili u Banja Luku.
Jeste, te daleke 1963. godine kad sam otišao na odsluženje vojnog roka i nakon odsluženja vojnog roka i stupanja u brak 1965. godine rukopoložen sam u čin đakona na praznik rođenja Presvete Bogorodice. Od tad pa do 21. septembra ove godine navršio sam 50 godina svešteničke službe. Sa mojim početcima mogu da kažem ovo. To je bilo vrijeme druge prilike, drugi sistem, ali volja i ljubav za crkvu nisu bili teški. Bio sam mlad, želio mnogo da učinim što je do mene u crkvi, a prvu ljubav sam imao i posvetio sam osnivanju hora. 1966. godine sam osnovao mješoviti hor pri Sabornom hramu Svete Trojice, koji je tad bio tek u izgradnji. Mi smo služili u jednoj improvizanoj bogomolji prizemlju episkopskog dvora. Tu smo služili 2 godine i gradili smo hram Svete Trojice. Negdje 1969. godine, kad je hram već bio pod krovom, bio je strašni zemljotres. Tada na mene kao najmlađeg, a nas nije bilo tu mnogo, dvojica stari prota, na mene su palili poslovi oko sanacije kako eparhijski, tako i crkveno-opštinski i manastirski objekata. Ali to je vrijeme, prvi mojih godina službe, kad sam se kalio, što kažu, i pokušavao da uđem u suštinu našeg života rada u crkvi.
Bogoslovija je visokoškolska ustanova koju upisuju samosvjesne i jasno opredjeljene ličnosti. Kako ste zavoljeli sveštenički poziv? Šta je to opredijelilo mladog Ratka Radukovića da se obrazuje za posao sveštenika u vrijeme kada to, dozvolite da primijetimo, nije bilo baš popularno?
Istina. To vrijeme kada smo kretali u bogosloviju, to je bilo teško vrijeme. Naravno i za naše porodice, znate, bili su svi obilježeni, oni čija djeca idu u bogosloviju, nešto nije u redu sa tim porodicama, bili su šikanirani. Međutim, ja nisam se plašio ničega, nisam bio ni svjestan ni sistema toga. Mene je interesovalo kakva je to škola, jer sam vidio vrlo školovane tada prvo episkopa, profesora doktora Vasilija Kostića, koji mene poslao u bogosloviju, i vidio sam da postoji negdje taj zavod gdje se školuju za sveštenike i za profesore. I kada sam otišao u Beograd, primljen sam za Beograd, radile se 2 bogoslovije u Beogradu, Sveti Sava i u Prizrenu. Ja sam otišao u Beograd i na prvim časovima sam osjetio nešto drugo, nego ono nešto što nije mi bilo jasno, pa ću drugima pričat da to nije propaganda, da ta propaganda nema mjesta. Tako da sam zavolio, naročito kroz muziku i bogosluženje sam zavolio, a posebno me interesovao program bogoslovije. Tako da sam oživao kad sam došao u bogosloviju, onda sam već bio svjestan gdje sam i zavolio sam onda tu službu.
U Banja Luku ste došli sa značajnim muzičkim obrazovanjem i sa iskustvom u radu sa horom. I jedne prilike ste izjavili da najveću zahvalnost za svoje muzičko obrazovanje dugujete mitropolitu Dabrobosanskom Nikolaju, svojevremeno vašem razrednom starješini, koji vas je podsticao da idete na časove klavira i dirigovanja.
Jeste. Dobro ste pronašli i to. Kad sam došao u bogosloviju, odmah su me primili da pjevam u bogoslovskom horu, iako prve razrede teško primaju, dok ne čuju malo glas i mutiranje glasa. Međutim, uzeli su me u hor, ja sam zavolio hor i gledao sam dirigenta kako diriguje i gledao klavir gdje vršimo probe. I svaki put kad imam slobodno vrijeme, ja trčim klaviru, volio sam klavir da sviram i moj razredni starješina, mitropolit Nikolaj, današnji sarajevski mitropolit, kaže, ovaj moj mladi bogoslov od Banja Luke, kaže, voli mnogo klavir, ja ću njega morati negdje slati da on uči. I onda on dogovorio se sa gospodicom Ankom Barlovac, kćerkom predratnog generala Barlovca. On su imali svoju zgradu koja je nacionalizowana u Mihajlovoj ulici. I ja ću tamo odlaziti kod nje na časove klavira 4 godine. Ona mi ne spremila da sviram, da mogu da naučim osnovna pravila na klaviru muzike i pripremila me posebno za dirigovanje. Tako da sam ja vodio i bogoslovski hor i hor studenata. Kad se udružimo zajednički, vodio sam oko 4 godine poslije.
S obzirom na to da ste pomenuli profesoricu Barlovac, radi naših slušalaca pomenimo činjenicu da je riječ o osobi koja je završila muzički konzervatorijum u Parizu.
Jeste. I ona je meni, kada je taktove sa mnom radila, ona na francuskom izgovarala te taktove.
Inače, u tom smislu pomogao vam je i profesor Dimitrije Stefanović. On vas je osposobio da vodite bogoslovski i studentski hor s kojim ste više puta nastupali.
Jeste. Dimitrije Stefanović je posebno ličnost koju sam upoznao u Beogradu kao dirigente madrigalista, koji su prvi put tada donijeli najveću nagradu u Beograd, taj hor madrigalista, a on je doktorirao, kako se sjećam, činim se na Oxfordu, i on je jedno vrijeme bio zadužen za bogosloviju, da pazi kako se hor priprema bogoslovski, i onda je on osjetio da ja volim hor i da dirigujem s tim horem, i onda je on pokazio načine dirigovanja, tako da sam njemu vrlo zahvalen. Mnoge mi je tajne od muzičke i način kako se diriguje, kako se priprema hor, mješoviti, koje kompozicije trebam da izaberem prema mogućnostima pjevača i tako.
Sveštenički poziv obavljali ste sa ljubavlju, što je i danas, kada je riječ o vama, zaista dominirajuće. S obzirom na to da sa ljudima uopšte, a sa vjernicima posebno, lako uspostavljate odnos pun međusobnog povjerenja i poštovanja. Gospodin Radujkoviću, da li se ova vještina izučava na bogosloviji, odnosno u kolikoj je mjeri ona dio ličnosti svakog sveštenika, ili se ona stiče tokom obavljana svešteničkog poziva? Možda je rezultat svih ovih faktora.
Dobro ste pitanje postavili. Mi imamo u bogosloviju predmet koji se zove pastirka. Kako pastir, misli se pastirka na kako sveštenik treba da priđe svojim vjernicima i na koji način da komunicira sa svojim vjernicima. To je jedan vrlo bitan predmet, a posebno smo imali profesora koji nas je poučavao u to vrijeme, kaže, ovo je vrijeme ateizma. Vodite računa kako ćete kome prići. Kao sveti apostol Pavle, svima sam sve bio samo da pridobijem za Hrista. To se meni jako dobro dopalo i vidio sam kao mlad od 65. godine do 1990. do smjene sistema, vodio sam računa kako ću prići kome. Nije, što kaže ona hrana, nije sva jednaka, ni za jedna je za djecu malu, jedna za odrasle, jedna za starije. Tako da sam uvijek vodio računa kako ću kome prići.
U ovom dijelu razgovora dozvolite mi također da primijetim, odnosno da vam iskažem jednu konstataciju ili zapažanje većine Banja Lučana. Oni kažu da ste vi ove atribute iskazali odmah na početku svešteničke službe i da se u ovom smislu, ako ste se mijenjali, onda je to bilo samo na bolje.
Znate, život je diktira i probleme i dobre okolnosti, a ja sam u mojoj svešteničkoj službi imao raznih okolnosti. Od, kako sam počeo vam pričati, od stupanja u sveštenički čin kao đakon, koji sam bio prvi 10 godina đakon i službenik eparhijskog upravnog odbora i katedralni đakon Sabornog hrama Svete Trojice, imao sam od zemljotresa, kako sam vam pomenuo, pa sve do završetka moje aktivne službe, mnogo, mnogo problema oko obnove i izgradnje porušene eparhije Banja Lučke, hramova, manastira, same Banja Luke. Ja uvijek to ističem. Kad sam došao u Banja Luku, stare prote kao, koji su bili tad u penziji, koje sam poznavao, prota Vranješević, otac narodnog heroja Rade Vranješević, pa prota Davidović, pa prota Šteković, on su meni pričali: "Đakone, ti ćeš dočekat jednog dana da će biti ono kako je nekad bilo u Banja Luci." Ja pitam: "Kako je bilo?" Jer ja nisam bio, ja sam rođen u drugom mjestu, u Drugovićima, mjestu, selu, i ne znam šta je sve bilo u Banja Luci. On su onda meni ispričali. Imali smo najljepši hram, među najljepšim na Balkanu. Imali smo, bio je hor Jedinstvo, jedan divan koga je vodio Vlado Milošević. Pa bila su društva, Kolo sestara, pa Sveti Pantelija i tako dalje. Pa bila vjeronauka, pa sletovi, pa bio sokol, sokolsko društvo. Sve su meni to ispričali i gdje se šta nalazilo od objekata i tako dalje. A ja, kad sam došao kao đakon, nema gdje stanovati. Nego jednom trošnom malom jednostavnom stanu koji nije bio ni, imao ni vode, ni kanalizacije 5 godina. Ali ja sam mlad bio, meni to ništa nije teško. A znam u kojoj je situaciji crkva. I kroz dugi rad, polako, išlo je, nije išlo lako.
Ali ste u svakom slučaju postigli mnogo. Rekla bih, ako ste sanjali, onda ste i ostvarili svoj san. Gospodine Radujkoviću, dozvolite nam da nakratko predahnemo, da bismo čuli jednu melodiju, a onda ćemo svakako nastaviti ovaj interesantan razgovor.
Yeah.
Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da je naš zagovornik Ratko Radujković, arhijereski namjesnik i starješina Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci, sveštenik koji sa ljubavlju i pobožnošću, sa iskrenom predanošću parohijanima i građanima već 50 godina obavlja sveštenički poziv. Gospodine Radujkoviću, Banjalučani vam se dive i zbog toga što ste reafirmisali crkveni hor, odnosno Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, koji je ugašen tokom Drugog svjetskog rata. Očigledno vas je, osim svešteničkog poziva kojem ste se zdušno predali, privlačila i ljubav prema duhovnim bogatstvima srpskog naroda, ali i činjenice da ono što ste čuli od starih sveštenika željeli ste da obnovite.
Jeste, to je tačno. Kroz sav taj moj rad, rekao sam od 1965. godine, koliko se moglo više uraditi, toga je mnogo, ne bi mogao sve večeras ni da pomenem, ali kad se tiče obnove Srpsko pjevačko društvo Jedinstva, to je moja želja bila negdje 1992. godine, kada je gospodin profesor Nemanja Savić došao iz Šibenika, on je tamo bio zaposlen, ali znate ratna situacija šta je bila, tamo već početak, on je došao u svoj rodni grad Banja Luku i ja sam njemu tada rekao da sam ja imao taj hor 26 godina, imao svešnički 5 godina i da je počela počinje vjeronauka, ja se neću moći više baviti sa horom, a vi ste od toga zvanja i znanja da mi obnovimo i produžimo rad našeg starog pjevačkog društva koje je osnovano 1893. godine. On je odmah prihvatio i mi smo 1992. godine izvršili, naime on je izvršio audiciju i mi smo formirali hor oko 45, koliko već 50 pjevača i tad smo krenuli i kako se tada krenulo, do danas hor je u svijetu poznat kao hor koji je nastupio na mnogim festivalima, donio mnoga priznanja, zlatne i srebrne medalje, a posebno održali smo u 17 zemalja, pored ovih takmičenja, preko 60 koncerta revijalnog karaktera, a u zemlju ovdje i da ne govori.
Prisjetimo se tog perioda kada ste zajedno sa suprugom Brankicom i uz pomoć Ruskinje, ako se ne varam, Marije Bitkovske, osnovali mali crkveni hor.
Jeste, to je bilo 1966. godine kad sam imao želju da vidimo kako ćemo osnovati hor veći. Ona je tad se nalazila u Banja Luci, to je nekada izbjeglica iz Rusije u vrijeme oktobarske revolucije. Mnogi su otišli, pa u Banja Luci je bilo oko 30 Rusa i to vrlo školovani inženjera, ljekara, profesora. A meni se najviše dopalo kad sam vidio u toj kapeli našoj jednu malu gospođu koja diriguje sa jedno 5 Rusa i 2 Srpkinje. I ja služim kao đakon, one odgovaraju. I kad sam prišao njoj da joj čestitam u tim godinama, preko 80 i nešto imala godina, ona je rekla meni, đakon, vi obnovite vaš stari hor, mi smo svi stari. I ja sam tada i krenuo da obnavljam hor.
Dakle, hor čiji ste dirigent bili prestao je sa radom 1992. godine. Govorimo o periodu u kome se srpski narod suočen sa svim ratnim nedaćama vratio svom izvorištu, duhovnim vrijednostima koje su prethodnih 50 godina bile zanemarene. Čak pojedini historičari i hroničari konstatuju da su bile protjerane. Kako ste vi doživjeli ovaj duhovni preporod? Koja osjećanja su tada dominirala među sveštenicima?
Kad se tiče tog smjene sistema, a mogu vam reći i prije, negdje 1988. 9. pa 90. u to vrijeme se pojavio jedan veliki broj naroda, ogroman broj naroda, mlađeg, starijeg, mlađeg i više, u porti hrama, u hram ne može, nisu mogli ni stati, napunile, pune su bile i ulice naroda. Mi smo tad osjetili da se nešto mijenja u našem narodu i treba odgovoriti tom narodu. Tada nas je vladika Jefrem pozvao u kancelariju i rekao, jel vi vidite šta se desilo? Ovaj narod, kao nekad iz tor ovce kad izađu, to su nečije druge, mi nismo doveli, oni su sami došli, vodite računa da ih zadržite. Činili smo sve. Kako artikulisat? To je bila jedna masa, što bi rekli drugim riječnikom, masa neobrađena vjerski, Oni osjećaju da pripadaju tu, ali on ništa ne znaju o svojoj vjeri. To je bio mukotrpan posao, ali bogugodan posao. Mi smo, hvala Bogu, krenuli posle toga sa vjeronaukom, na sve načine u kontakt sa vjernim, sa narodom. Narod je mnogo što poslušao nas i mnogo se što promijenilo. Tada je najvažnije bilo, episkop i ja smo tada riješili da ovaj narod mora izgraditi hramove. Ne, šta je jedan hram? Preko 150.000 Srba tu, pogotovo posle egzodusom koliko je došlo. I tada smo krenuli u izgradnju hramova u gradu Banja Luci i drugih objekata gdje ćemo smještati, pomenut ću vam i druge naša društva.
Najveći doprinos dali ste obnavljanju sabornog hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci, koji Banja Lučani sa ponosom predstavljaju gostima, turistima, putnicima, namjernicima, a koji mu se dive. Riječ je o hramu koji krasi centar Banja Luke.
Jeste, to je bila kruna mog posla. Poslije toga sam ja i završio moju karijeru i otišao sam u penziju, ali kada je riječ o izgradnji hrama Hrista Spasitelja, to mi je najveće zadovoljstvo i želja bila da ispunim želje mojih pokojnih Banjalučana, starih i prota, sveštenika i ovih vjernika koji su govorili, hoće li ikad iko dočekat da vidi hram onda gdje je bio do Drugog svjetskog rata. Sa promjenom sistema mi smo odmah formirali inicijativni pograđevinski odbor i krenuli smo sa pripremom za izgradnju hrama. Tada smo sa opštinskim vlastima dogovorili da dostojno premjestimo spomenik palim borcima, jer mi imali smo posebno poštovanje i dan danas i uvijek imamo poštovanje prema spomenicima onih koji su pogotovo život svoj dali za slobodu. Da se dostojno prenese na našu zemlju pred Hotel Bosno. To je urađeno na opšte zadovoljstvo i Saveza boraca tada, članova Subnora. Preneseno je i krenuli smo. Prvo je trebalo, rat je bio, trebalo je riješiti projektnu dokumentaciju. Mi smo nalazili fragmente projekta da bi na osnovu njega uradili projekat da bude u istim gabaritima. Naravno, mi smo uradili tako da u istim gabaritima dođemo do rekonstrukcije izgradnje, ali sa boljim materijalima, jer je to, zahvaljujući današnjem vremenu, kada se može naći se najbolji materijali. Tako da smo sve učinili da ovaj hram, naš saborni hram danas, posvećen Hristu Spasitelju, koga smo prinijeli na dar Hristu za treći milenijum hrišćanstva. Mi smo njega završili i 2009. godine osveštan, ali nismo završili sa ukrašavanjem unutrašnjim zidom. Ja sam krenuo tada sa izradom, našao sam najbolje stručnjake koji rade mozaike. Rade se mozaici dalje i ako Bog da, on će iznutra imati izgled kao naš oplenac ili crkva Svetog Petra u Rimu. Radi se i dalje.
Ovaj hram zaista ukrašava Banja Luku. Jeste. I uvijek oko njega ima i odraslih i djece. Tako da je jedno sjajno sakupljalište.
Primio sam nekoliko delegacija iz inostranstva i pojedinačnih iz inostranstva koji ne pripadaju našoj vjeri. S kim sam ostaje unutra da razgovaram i pitaju odakle je ovaj materijal, odakle je ovaj. Otkud ste se sjetili da radite ovako monumentalni? Nije on veliki, ali je za nas umjetnički je na visini. Ali, znate, kada se želi da se uradi nešto najljepše, onda se mora uložiti najviše truda.
Da, svakako. Kao arhijerijski namjesnik nadgledate 20 parohija na području Banja Luke, što ukazuje na vaš veliki angažman i zaista ogromno zalaganje.
Pa je ovako, ja sam 1982. godine od strane episkopa Jefrema proizveden u čin protoiereja i postavljen za arhijerijskog namjesnika, člana suda, sekretara tada eparhijske upravnog odbora, sa svim dužnostima da nadgledam sa episkopom rad sveštenika na svojim parohijama. Kada uporedim ono vrijeme 1982. godinu i ovo vrijeme danas, jer ja još iako sam u penziji obnašam dužnost arhijerijskog namjesnika i člana suda i predsjednik sam hora još, mogu vam reći da je bilo mnogo posla. Naš grad Banja Luka je izišao iz Drugog svjetskog rata bez jednog hrama. Druge vjerske zajednice su imale svoje određene hramove koje niko njima nije rušio i hvala Bogu što nije. Međutim, mi smo vidjeli, mi imamo ogroman broj naroda, nama treba graditi hramove i mi smo, episkop i ja smo pomogli sveštenicima evo da spomenem samo 10 lokacija, sam odmah krenuo kad sam pošao graditi, obnavljati hram Hrista Spasitelja, 10 lokacija sam krenuo u gradu da tražim i da riješim papirologiju da se krene sa gradnjem hramova. I tako je to krenulo dalje. Mi danas u gradu Banja Luci sa periferijom, znači imamo oko 25 hramova. To i naši stari da su sanjali ne bi vjerovali da je toliki narod prvo doseljen. Mi ne gradimo hramove da bi imali mi više hramova, nego da udovoljimo narodu.
Moramo pomenuti činjenicu da je hram Hrista Spasitelja najbogatiji hram, sudeći prema česticama moštiju pravoslavnih svetitelja. Ako se ne varam, ni jedna crkva, ni jedan manastir ne posjeduje 42 čestice svetiteljskih moštiju koje ima ovaj hram.
Jeste, to mi je bilo uvijek želja, jer kad idem sa horom u inostranstvo, pogotovo u Grčkoj, dole vidio sam, a i u drugim mjestima, i u Rusiji, nema hrama bez mošti naših svetih od apostolskog vremena pa do današnjih dana, mučenika, prepodobnih bogonesnih otaca. I to mi je bila želja da i naš hram koji je tako izgrađen na jednom posebnom mjestu, da ima takvu svetinju. I uspio sam dobiti te čestice svetih koje se nalaze danas na Hristovom grobu. Tu se nalazi jedan mali kivot u kome se nalaze sve te čestice poredane sa nazivom čije su sve, od kojih svetih. Jedan ruski arhimandrit koji živi u Americi, on mi je poslao te čestice. Tako da mi je drago što je baš to Rus poslao. Jedan naš vjernik je donio te čestice koji živi u New Yorku. I mi smo izradili kivot mali i postavili tu svetinju. Tako narod kad dođe u hram, prvo cijeluje centralnu ikonu hramovnu, pa onda ide prema česticama i tamo se molitve vrše i tako.
Sada ćemo na kratko prekinuti razgovor, čućemo jednu melodiju, a onda ćemo nastaviti upravo ovdje gdje smo stali. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas, slušate emisiju Dobroveče čovječe. Služiti Bogu i ljudima, misao je kojom se naš večerašnji gost, Ratko Radujković, doskorašnji starješina Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci, vodio od rane mladosti i kojoj se i danas sa nesmanjenom ljubavlju i pobožnošću predaje. Gospodine Radujkoviću, govorili smo o vašem doprinosu kada je riječ o izgradnji hramova, kada je riječ o obnavljanju srpskih društava. Pa pomenimo, obnovili ste prosvjetu srpskog Sokola, kola srpskih sestara, formirali ste izvjesna humanitarna društva.
Sokolu sam pomogao, to je tada moj sin stariji sa ostalim, kao što je Stevandić i ostali, on su Sokolsko društvo obnavljala, ja sam im tu pomogao. Ali ja sam druga društva obnovio i nova sformirao, kao što je. Ja sam 1984. godine prvo naše društvo spasio, to je Srpsko pogrebno društvo Sveti Pantelija, koje je imalo zadatak da uređuje groblje u Boriku. Ništa starije srpski narod u Banja Luci nema od tog groblja. Ja sam 1984. godine saznao da će groblje biti prekopano i da su ljudi ušli u naše pogrebno društvo koji su potpisali prekopavanje. Ja sam tada preuzeo groblje i krenuo da ga okrčim, sredim, da uradimo katalog imena, prezimena, svi koji počivaju tamo, i pozvao narod da uredimo. Mi spasli smo groblje, izgradio sam kapelu, evo sad ga još bolje uređuje moj naslednik. Tako da, to je prvo društvo. Drugo je bilo društvo 1991. godine, kada je ratno stanje počelo. Došlo ratno stanje, egzodus naroda, prvo iz Slavonije, pa onda iz drugih krajeva, iz Hrvatske. Ja sam obnovio odmah rad kola srpskih sestara, da bi sakupljalo od naroda hranu, odjeću i sve što je potrebno. I to naše kolo sestara je odigralo najveću ulogu i drago mi je bilo, jer sam pred početak rata već bio našao gospođu koja je išla u Ameriku i donijela nam je pravila kola sestara, to je doktor Sašulović. Nas dvoje smo prvi osnovi, ona je u Beogradu, ja u Banja Luci, i odavde su krenula ostala društva, naime ogranci kola. Drugo društvo, rekao sam, to sam već pominjao, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1992. godine. Poslije toga, kasnije, sam formirao novo društvo. To je Pravoslavni vrtić Anđelak, koji dan danas postoji, i ambulanta Sveti apostol evanđelist Luka. A pomogao sam sinu mlađem Vladislavu da oko osnivanja Svetosavsko mladinske zajednice. Za sva ta društva sam uspio da riješim i njihove prostorije i opremu što im je potrebno. Tako da mi je drago da sad danas postoji 6 srpskih društava pod patronatom crkvene opštine.
Ljubav prema svešteničkom pozivu prenijeli ste na sina Vladislava, koji je paroh u Americi, u Njujorku, ako se ne varam.
Jeste, otišao je prvo u Njujork, a sad je preko mosta tamo u New Jersey, u mjesto Patterson. Vladislav je po završetku teološkog fakulteta ovdje bio đakon. Bio oko 8 godina ovdje đakon i on je tada bio zadužen, pored vjeronauke, pored pomaganja meni tamo oko poslova crkveni i služenja u crkvi, za medije bio zadužen tada. I on je otišao u Ameriku zbog toga što je bio jedan problem sa vakcinom. Djeca su tada, oko 42 djece tada dobili su vakcinu 2001. godine, pardon. Dobili su tu vakcinu i onda je on zbog njih otišao. Bio je 4 godine u New Yorku, a poslije ga je vladika po potrebi službe premjestio u Patterson, pošto je otišao svešnik u penziju, a tamo već ima jedan, i kaže, ajde oče, služi tamo narodu. I Vladislav je vrlo zadovoljan, tamo je najveći broj naših vjernika iz Republike Srpske. Tako da su rekli, kaže, sad smo dobili svog sveštenika, sad smo kompletirani. Vladislav je došao ovih dana kod mene povodom jubileja i mog jubileja 15-godišnjeg i povodom 15-godišnjeg jubileja Svetosavske omladinske zajednice.
Inače, Vladislava, oca Vladislava, banjalučka javnost pamti po izuzetno bogatom, raskošnom glasu, što je očigledno je naslijedio i od vas.
Pa jeste, on je već u Beograd bio tako poznat i u horovima I kad je došao ovdje, bili su ovi festivali, dok je on studirao, pa je mogao ići na festivale, pjevao je tako, neke osvajao i neke nagrade. A uglavnom u našem svešteničkom i srpskom pjevačkom društvu Jedinstvo uvijek je bio solista za određene melodije. Evo sad kad je došao ovdje na taj moj jubilej i kad smo držali koncert povodom jubileja Svetosavske omladinske zajednice, on je opet se uključio i pjevao. A ovih dana njegova crkva slavi 40 godina od osnivanja u Patersonu, osnivanje parohije, i naš hor ide kod njega. Držat će tamo u nekoliko gradova koncerte, a on se zauzeo da taj naš hor jedan put ode i u Ameriku.
Moram vas pitati sljedeće. Religija i tradicija su se uvijek dopunjavale i jedna na drugu oslanjale. U ovom kontekstu pomenula bih konstataciju koju često čujemo u vlastitom okruženju. Religija i tradicija su vrijednosti koje nam olakšavaju svakodnevicu. Zapravo, vjerujući ljudi stiču vještinu kojom lakše podnose životne izazove, uče se strpljenju, trpeljivosti, shvate značaj ljubavi prema bližnjem i svakom pojedincu.
To ste dobro rekli. Naša vjera i moral. Moral prati vjeru, jer uvijek je rečeno kakva te vjera, tako ti moral. I po moralu se cijene odmah ljudi kakve su vjere. A vjera ima svoje postulate koji nas uče trpljenju, o vječnosti, da nismo ovdje, vječni ovdje na zemlji, o duhovnom našem biću. To je hrišćansko, dogmatsko učenje. I mi to dogmatsko učenje, mi tu nemamo sumnje je li to ovako ili onako, jer nam je Hristos i stradao i vaskrsao. I sva njegova nauka je božanska nauka. I svi vjernici koji se drže i praktikuju vjeru, oni su dobri građani. Jer sa vjernicima, govorim o vjernicima, onim koji Hristos traži da budu njegovi sljedbenici, ti vjernici su svakome i svakom režimu dobri. Oni ekstremisti koji se pokušaju prikazivati da su vjernici, to ne odgovara Svetoj crkvi. Zato mi uvijek vodimo računa da naše pojedine nadobudne, koji pripadaju našoj vjeri, naravno, nadobudne, da ih smirujemo, da kažemo da to nije Bogu ugodno. Jer ono što nije Bogu ugodno, nije dobro. To kvari pojam o vjeri, pojam o naciji. Zato mi vodimo računa da vjera bude iznad nacije. Jer ako bi nacija bila iznad vjere, onda bi tu bilo svašta. Zato mi iz crkve vodimo uvijek računa kada propovijedamo, kada razgovaramo u raznim razgovorima, u društvu, vodimo računa kako ćemo našu vjeru plasirati i pokazati kako se treba vjernik ponašati.
Sreću svaki čovjek poima na svoj način. Kako sreću doživljava sveštenik? Šta je za njega sreća? Da li je to dobro zdravlje, stanje duha, lijepa riječ, unutrašnje zadovoljstvo?
Sreća je u narodu kao pojam, zadovoljstva je poznat i on se uvijek spominje u svih naroda. A ja bih tu sad još mogao da kažem, mi u crkvi kažemo blagodat Božja, koja nas čini zadovoljnim ili, kako kažemo, srećnim. Zato se mi molimo da blagodat Svetoga Duha bude uvijek na nama. I dok je god blagodat Svetog Duha na nama, mi ćemo biti srećni. Mnogi kažu, kako je on srećan, kaže, a strada. Pa nije srećan onaj koji čini zla, pa mu dobro ide. Tu nije sreća. Sreća je kratka u ovom životu. Sve se završava. Srećan je onaj ko se nije ogriješio. Tu je sreća. A dalje, u postizanju raznih rezultata, pa postižu rezultate i grešnici. Neke rezultate ovozemaljske. Međutim, mi uvijek vodimo računa da ta sreća bude nama protkana sa blagodaću Duha Svetoga i onda čovjek razmišlja gdje se nije ogriješio. A da bude srećan, da nešto uzme, ukrade ili šta ja znam, pa da bude srećan, nema tu sreće.
Gospodine Radujkoviću, naši slušaoci su sigurno sam uživali u vašim riječima, u vašim sjećanjima. Ipak, koju poruku biste im uputili za kraj ovog razgovora?
Ja sam 2011. godine otišao u penziju i predao starješinstvo mladom nasljedniku, protonamjesniku Draganu Maksimoviću, a kao namjesnik sam još s njim i član suda i predsjednik hora, još s njim sarađujem i sa episkopom i mogu da kažem da su mi se ispunile mnoge želje što se tiče crkve, jer ono sve što su mnogi željeli, a otišli su, promijenili su ovaj svijet, ja sam neki način to ispunio i te njihove želje, a i moje, da Banja Luka danas izgleda drukčije nego što je bila, pa možda i u boljem nego u Kraljevini Jugoslavije. Moja je želja da se još određeni hram izgradi koji je potreban narodu. Mi danas imamo po 3-4 parohije vezan za jedan hram. To znači nemamo mogućnost da izgradimo. Želja mi je sad kao penzionera da moji nasljednici, sveštenici mladi, vode računa o svojim vjernicima, da vjerno služe, da pri njihovim hramovima djeluju horovi, da djeluju društva, da se izgrade. Evo jedan malu stvar, ali je važan za Banja Luku. Mi imamo još da izgradimo hram, hram u Boriku, ja sam otišao u penziju, nisam to uspio još, ali mladi nek nastave. Tu imamo 3 parohije bez hrama, tu se pojavili neki ljudi koji kažu ne treba tu hram i uzmaju nam igralište. Ja sam neki dan bio i slušao to i kažem, hram kad se izgradi u Boriku, imaće tako urađeno okolo i za djecu igralište, kao Hrista Spasitelja. Svaki dan dođete pa vidite stotinu i više djece, jedni se voze malim kolicima na onom ravnom dijelu gdje je kamen, oni manji se igraju na travi.
Dakle, čkaraju, uveseljavaju u Banja Luku.
Eto, to mi je želja da bude mir, ljubav među ljudima, sloboda i tako.
Zahvaljujemo vam za dolazak u naš studio, gospodine Radujkoviću. Učinili ste nam veliko zadovoljstvo.
Hvala i vama.
Vama, poštovani slušaoci, podsjećanje. Gost emisije Dobroveče čovječe bio je protojerec Stavrofor Ratko Radujković iz Banja Luke. Ovaj duhovni obnovitelj, vjeroučitelj, graditelj, dirigent crkvenog hora, predsjednik Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo prije svega je sveštenik kojeg usrećuje radost njegovih parohijana i koji se osjeća u zadovoljstvu i nevolji svakog čovjeka. Opraštajući se od vas, poštovani slušaoci, podsjetit ćemo vas na misao koja po svom značaju može biti i životna mudrost. Budi kao voda. Ona uvijek ide naprijed i ne osvrće se nazad da bi vidjela ko to iz nje pije. Svoje prepreke probije ili mudro zaobiđe. Ni jedan joj kamen dorastao nije. U proteklih 50-ak minuta s ljubavlju su vam se posvetili Goran Predojević i Dejan Šušić, koji su brinuli za ton, muziku je birao Igor Divljak, urednica i voditeljka emisije Dragica Vukalo.
Radio Republike Srpske.